Salm 51 yw'r darlleniad, a Salm 51 fydd testyn y bregeth maes o law. Felly, Salm 51. I'r cyfarwydd, i Ddafydd, pan ddaeth y proffwyd Nathan ato, wedi iddo fynd at Bathseba. Bydd trigaro gwrthydd o Dduw, yn ôl dy ffyddlondeb. Yn ôl dy fawr dosturi, dylea fy troseddau. Golchfi'n lan o'm drygioni a glanhafu o'm pechod, oherwydd gwn am fy troseddau, ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn dy erbyn di, ti yn unig y pechais, a gwneud yr hyn a ystyri'n ddrwg, fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddedfryd ac yn gywir yn dy farn. Wele, mewn drygioni ymganwyd, ac mewn pechod y bychiogodd fy mam. Wele, yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn, felly dysgu mi ddoi thineb yn y galon. Pura fi ac isop, fel y byddaf lan, golch fi fel y byddaf wynach na geira. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y bo i'r esgyrn a ddryllias lawenhau. Cyddiad o wyneb oddi wrth fy mechodau, a dylea fy holl eogrwydd. Crea galon lan ynof o Dduw, rho ysbryd newydd cadarn ynof. Paid am bwrw ymaith oddi wrthyd, na chymryd ysbryd sanctaidd oddi arnaf. Dyro i mi eto o'r foledd dy iachawdwriaeth. A chynysg eiddo fi ag ysbryd i fydd. Dysgaf dy ffyrdd i droseddwyr, fel y dychwelo'r pechyduriau dataf. Gwared fi rhag gwaed o ddim, Dyw fy iachawdwriaeth, ac fe gan fy nhafod am dy gyfiawnder. Arglwydd agor fy ngwefusau, a bydd fy ngenau yn mynegi dyfoliant. Oherwydd nid wyt yn ymyfrydu mewn aberth. Pe dygyn boeth offrymau, ni fyddet fodlon. A berthau Dyw yw ysbryd drychiedig, calon drychiedig a chyriedig, ni ddirmygu o Dyw. Gwnaddai oni i Seion yn dy ras, adeilada furiau Jerusalem. Yna fe ymhyfrydu mewn aberthau cywir. Poeth offrwm ac aberth llosg. Yna fe aberthu'r bystych ar dy allor. A ni'n diolch i Dduw am ei aire. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. O dad, ni yn diolch i ti am dy air di y prynawn yma. Ni'n diolch am dy air sydd yn fyw o dad. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd. Diolch o dad bod y air di yn ein pwyntio ni at ein harglwydd Iesu Grist. Diolch bod na gysur yn dy air di. Diolch bod na obeth yn dy air di. Diolch bod yna air, bod yna adnod, bod yna bennod i bob achlysur, i bob emosiwn, i bob profiad yn dy air di. O diolch o dad, bod y air di yn siarad â ni prynawn yma. Diolch o dad, dy fod di yn siarad â ni prynawn yma. O dad, diolch bod ti ddim yn fyw pelli ffwrdd, bod ti ddim yn fyw amhersonol, bod ti ddim yn rhyw syniad, bod ti ddim yn rhyw theori, ond bod ti yn fyw byw sydd yma gyda mi prynawn yma, yn siarad â ni, yn ymwneud â ni, yn ein plith ni prynawn yma. O dadie, ni yn cofio am gwyl prynawn yma, ond ni hefyd yn cofio am cleifion arall y teulu Ebenezer hefyd, sydd methu bod gyda ni, sydd i methu bod gyda ni am wythnosau, am fesoedd. O dad, ni'n gweddio y bydd yr un yn wir yn eu profiad nhw ac yn eu profiad ni prynawn yma, y byd nhw yn profi dy bresenoldeb di heddi, y byd nhw yn teimlo reality dy gariad di, byd nhw yn ymwybodol o dy fawredd di prynawn yma, a bod hwnna yn siarad heddwch, yn siarad sicrwydd, yn siarad gobeth yw sefyllfa nhw. O dad, ni yn gweddio dros ein gwlad ni y prynawn yma. Ni yn cyflwyno ein gwleidyddion ni, ein arweinwyr ni, rheini sydd yn gwneud penderfyniadau anodd, rheini sydd yn trio cadw trefn ar pethau. O dad, rho ysbryd a gwirionedd yn eu calonau nhw. O dad, gweithio yn eu calonau nhw fel eu bod nhw yn deddfu yn gyfiawn, yn deddfu ac yn llywodraethu a farchedig ofn tuag ata ti. O dad, gwneler dy wyllus di. Megis yn y nefoedd felly ar y ddaear hefyd. O dad, deled dy deyrnas di, deled dy ysbryd glân di a bywio cae ein gwlad ni. O deled dy drigaredd di, o dad, dangos dy drigaredd di unwaith eto arno ni y Cymru. Ni yn gweddio drost pawb sydd yn arwen gwasanaethau heddi. Ni gofyn am rhwyddineb iddyn nhw. Ni'n gweddio bydd dy air di yn cael ei brygethu yn Drymus. A dros y mis Awst ni yn cyflwyno gweinidogion yr Efengyl, y rheini sydd yn cael gorffwys dros y mis yma. Gweddio dad y bydd dy weinidogion di yn dychwelyd yn ffres gyda gweledigaeth, gyda bryddwydion, gyda egni newydd. Rhodded Gymru i gyd ar dân o dad, tân tywalltiad yr ysbryd glân. Dyna yw ein gweddi ni. A bydd baner Crist yn cael ei chwifio i'ch ben ein gwlad ni, unwaith eto. O dad, ni yn cyflwyno ein dinas ni, ni'n cyflwyno Caerdydd i dofal di. Ni'n meddwl am y digartref yn ein dinas ni. Ni yn meddwl ac yn cyflwyno rheini sydd yn gaiff i gyffuriau, i alcohol, gamblo, pob fath o beth, o dad. Pobl sydd yn gwynebu ansicrwydd o ran gwaith a iechyd a sefyllfaoedd yn y teulu. Ni'n gweddio dros rheini sydd yn byw mewn perthnasau anodd o dad. Falle rhai sydd yn derbyn trais domestig o dad. Ni yn ymwybodol o sefyllfaoedd ofnadw o'n cwmpas ni. A mae sefyllfaoedd ni ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Ond mi wyt ti o dad. Mi wyt ti yn ymwybodol o hyn. A mi wyt ti yn fyw sydd am torri trwy yn y sefyllfaoedd yna. O dad, defnyddia ni. Defnyddia dy eglwys di yma yng Nghaerdydd i ddod â gobaith yr Efengyl i'r sefyllfaoedd yna. Fel atgoffes di Moses o dad, wrth iddo fe siarad ar berth yn llosgi. Ysdi atgoffa Moses bod ti ddim jyst yn gweld poen yr Israeliad, bod ti ddim jyst yn clywed eu crin nhw, ond bod ti yn teimlo eu poen nhw, bod ti yna yn nghanol eu llanas nhw. O diolch o Dduw, bod ti yn Dduw sydd yn ein llanas ni, bod ti yn Dduw sydd wedi dod i'n llanas ni yn Iesu Grist. Bod ti wedi dewis dod allan o gariad yn dy ras, ynddo ddo'i thineb, a'n achub ni o'n llanast. O diolch, diolch, diolch yw ein canu o dad, am dy gariad i, am ein arglwydd Iesu Grist, am pontio'r gagendor yna oedd rhyngddo ni a ti. O helpa ni felly o dad, am y ddeiau i ni os i ni'n esgeuluso dy gariad i. A helpa ni o ddydd i ddydd i dal yn dyn yn dy gariad i roed Iesu yng nghanol ein bywydau ni, fel bod pobl yn edrych arno ni ac yn gweld llewyrch goleuni cariad Iesu Grist. A byd nhw'n gweld bod yna rhywbeth arbennig am bobl Ebenezer. A bod nhw'n moyn cwbod beth. A bod ni felly gallu cyflwyno Iesu i'n ffrindiau ni, i'n teulu ni, i'n cymdogion ni. O dad, bendithia y cylch dydd Mawrth, bendithia oed faon y Sul nesa. Ni'n gofyn o dad, i ti cael y mawl, y parch, y clod a'r bri, mae dy enw di yn ei heiddi. A ni'n gweddio hyn yn enw hyfryd Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio y geiriau hyn. Os gofynnwch chi i Rachel, os na rhywbeth odd amdana i, un o'r pethau bydd hi'n gweud yw, mae Cynan yn hoff iawn o hen bethau. Ni'n mynd i Ffrainc dydd Mercher, a fi wedi bod yn edrych i weld pa eglwysi, pa gestyll, i ddim oed pa mynwentydd sydd yn yr ardal lle ni yn aros, lle mae Rachel wedi bod yn edrych ar pa dreithau, neu pa barciau, pa zoos sydd i Seth ac Evan. Fi'n hoff iawn o hen bethau, a un o creiriau y teulu sydd yn y meddiant i yw llyfr gweddi cyffredin sydd wedi bod yn y teulu ers 1619. O'n i'n mynd i ddod â fe gyda fi, prynawn mae i ddangos i chi, a nes i holi Rachel, o, Rachel, lle mae'r llyfr gweddi cyffredin? A wedi dweud, o, fi wedi roi yn yr atic, oedd wedi mynd i ddrewi. So fi dys yn gobeithio bod yna ddim llygod yn yr atic di bwyta y llyfr yma sydd wedi bod yn y teulu ers 500 o flynyddoedd bron. Ni yn byw mewn tŷ teres yn Grangetown, felly fi yn ofni beth yw tynged y llyfr yna. A falle dyna un o'r rhesymau pan dwi'n hoff iawn o lyfr y Salmau. Achos beth yw'r Salmau, neu llyfr y Salmau i ddweud y gwir, yw llyfr gweddi cyffredin yr Israeliad. A mae'r llyfr gweddi cyffredin yma, llyfr y Salmau, wedi bodoli. So siwr pan bod Isaia 55 ar y sgrin. Sorry os mae'n off-putting. Yna ni. Mae llyfr y Salmau, llyfr gweddi cyffredin yr Israeliad, wedi bod yn bodoli ers rhyw 4,000 o flynyddoedd. Maen nhw'n hen, hen iawn. Hen gyneuon i nhw. Hen gerddi ydyn nhw. Llyfr gweddi yr Iddewon. A falle bod y ffaith bod nhw mor hen, dyna un rheswm pan dwi'n cael fynenu atyn nhw tro ar ôl tro ar ôl tro. Dyna pam, falle, bod a fi gair i chi o'r Salmau prynawn yma. A dyma llyfr gweddi yr Israeliad. A mae hynny'n golygu yn ydy, mae dyma o llyfr gweddi Iesu. Dyma y llyfr, dyma'r cyneuon, dyma'r gweddiau oedd Iesu Grist ei hun yn ei ganu a'i weddio bob bore a bob nos. Mae hwnna'n rhyfeddol mewn ffordd yn ydy. Mae hwnna'n gret i feddwl bod Duw ei hun, bod ein arglwydd Iesu ni yn darllen, yn gweddio, yn canu yr un geiriau a ni di darllen prynawn yma. Ac o'r llyfr yma, cafodd Iesu ei ieithwedd, ei ffordd o feddwl, dyma un o brif dylanwadau ar Iesu Grist. Mae'n dyfynnu 10 gwahanol salm yn ystod yr efengylau. Mae bywyd Iesu wedi cael ei wreiddio yn y salmau. Ond e'n bwysig iawn Iesu. Felly'r cwestiwn cyntaf, cwestiwn amlwg falle yw, yw'r salmau yn bwysig i ni? Os oedden nhw yn ddigon da i Iesu, siawns bod nhw yn ddigon da i ni. Os oedden nhw'n dylanwadu ar Iesu ym mhob ffordd, siawns dos nhw dylanwadu arno ni ym mhob ffordd hefyd. Wrth i ni ddarllen, wrth i ni weddio y salmau, ni'n cyhoeddi, ni'n canu, ni'n datgan pob emosiynau a profiadau pobl. Mae yna salm i bob emosiwn, mae yna salm i bob profiad bron iawn. Gennych chi salmau sydd yn llawn llawenydd, heddwch, gobaith, ffydd, ymddiriedaeth. Oes, ond mae yna salm, salmau sydd yn llawn galar, llawn tristwch, llawn poen, llawn llid, llawn anobeth. Does dim syndod pan mae gweinidog neu caplan neu Christian yn ymweld â ffrind yn yr ysbyty, neu os maen nhw'n sal adre, yn aml ni'n troi at y salmau yn ydyn, os ni moyn darllen darn o'r ysgrythyr iddyn nhw. Wel, ydyn ni yn gwerthfawrogi'r salmau? Ydyn ni yn gadael i'r salmau dylanwadu ar ein bywydau ni? Ydyn ni, fel oedd Iesu gynt ein harglwydd ni, yn trysori y salmau? Ydyn ni yn ei gweddio nhw? Ydyn ni yn ei canu nhw fel oedd Iesu gynt? Falle dylsen ni ddechrau wneud hynny. Fi di mynd i'r arfer o darllen un salm yn y bore a un salm yn y nos. A mae di dod yn habit hyfryd. A Dyw yn siarad â fi trwy'r salmau wrth wneud hynny. Beth am i ni dechrau rhyw fath o habit fel yma? Troi at y salmau yn y bore ac yn y nos. Ond rhybydd i chi, rhybydd i chi. Os gweddio'r salmau a gwneud y salmau yn weddi personol i ni, dyw'r salmau ddim bob tro yn sweet. Dyn nhw ddim bob tro yn neis-neis. Maen nhw fel y bag o popcorn sweet and salty. Weithiau chi'n cael un melus, weithiau chi'n cael un hallt. Neu eich bod y chocolates yna, revels. Weithiau chi'n taro'r jackpot, chi'n cael y toffee popet neu y minstrel. Ond weithiau chi'n cael yr un oren yna neu yr un coffi sydd yn gadael tast. Fi'n hoff iawn o coffi, ond fi ddim yn hoffi y coffi sydd yn y bag revel. Gadael glas cas yn y ceg. Mae gweddi, dyna beth sydd yn ein disgwyl ni wrth gweddio y salmau. Ond dos y gweddi ddim bod tro bod yn felus. Ta beth ma? Mae gweddi sy'n felus bob tro ddim yn weddi onest. A ni moyn bod yn onest ger bron Duw bob tro yn ydyn. A be fi'n hoff iawn am y salmau yw bod e hefyd yn rhoi portread onest o'r byd ni'n byw ynddo. Ydyn maen nhw 4,000 blwydd oed. Ond maen nhw'n siarad i reality am profiadau ni heddi. Dyw ein bywydau ni, dyw ein profiadau ni ddim yn felus bob tro. Yn y salmau, ni'n cael persbectif y tlawd, yr isel. Ni hefyd yn cael persbectif pobl sydd yn teimlo fel bod dim pwynt cario ymlaen a'i bywydau nhw. Ni'n cael persbectif pobl sydd yn mynd trwy salwch corfforol, salwch meddyliol, sy'n cael crisis bywyd. Yn y salmau, ni'n cael gweddiau addas ar gyfer byd ansefydlog a tymheslog, ble falle dyw cyfiawnder ddim yn cael ei weithredu bob tro. Yn y salmau, ni'n cael protestiadau y gorffrymedig sydd wedi profi anghyfiawnderau. Yn y salmau, ni'n gweld protestiadau y gorffrymedig sy'n gweld y pwerus yn elwa a ffynnu oherwydd eu drygioni nhw. Yn y salmau, ni'n gweld creadigaeth sydd wedi cwmpo, sydd yn gweiddi allan am achubwr. A dyna be ni'n cael yn salm 51. Yr holl profiadau yma, ein holl profiadau ni. A dyna pam prynawn yma, fi moyn edrych ar salm 51 a mynd â ni ar ryw fath o daith. A mae'r daith yn mynd â ni o boen i adnewyddiad i'r anfon allan. So os cofiwch chi unrhyw beth prynawn yma, cofiwch hynny. O salm 51 yn mynd â ni o boen i adferiad i'r anfon allan. Galwodd C.J. Spurgeon, pregethwr mawr o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oedd e'n pregethu yn y Metropolitan Tabernacle yn Llundain. Galwodd Spurgeon, salm 51, fel The Sinner's Confession. A'r sinner in question fan hyn yw'r brenin Dafydd. A ni'n dysgu beth yw'r pechod yn 2 Samuel penodau 1 ar 10 a 12. Un o hanesion enwog am y brenin Dafydd. A dyma hanes yna yma yn fras. Un bore, mae brenin Dafydd yn gweld menyw o'r enw Bathsheba yn ymolchi y noeth. A mae'r brenin yn galw i draw, a maen nhw'n cael rhyw, a mae hi'n dod yn feichiog. Nawr, y broblem yw, mae gŵr gan Bathsheba. A mae gŵr Bathsheba yn filwr i Dafydd, a mae fe bant yn rhyfela dros Dafydd. Er mwyn ceisio cuddio ei bechodau, be mae Dafydd yn neud yw galw Wreia, y gŵr, nôl adre. A mae Dafydd yn annog Wreia i treulio'r noson gyda Bathsheba, er mwyn chi'n gwybod. Ond mae fe'n gwrthod. A mae e'n mynd cysgu tu allan i ddrws stafell gwely Dafydd, rhag ofn bod ei frenin e, ei angen e, yn y nos. Gyment yw ffyddlondeb Wreia yw frenin sydd wedi bod yn anffyddlon gyda gwraig Wreia. A mae Dafydd yn gweld bod Wreia ddim yn mynd i fynd at ei wraig. Felly be mae Dafydd yn neud yw anfon Wreia yn ôl i'r rhyfel a neud yn siŵr bod e ar y rheng flaen, felly yn cael ei law wrth rhyfela. A mae Wreia yn marw a mae Dafydd mewn amser yn priodi Bathsheba. Chi'n gyfarwydd ar hanes. A mae e'n stori, mae e'n hanes really horrible yn ydy. Beth da ni fan hyn yw dyn yn camddefnyddio ei statws ac yn manteisio ar fenyw. Brenin, dyn mwyaf awdurdodol ei wlad yn cymryd mantais o un o'i ddinasyddion. Mae dan ni dyn hefyd, Dafydd, sydd basically yn llofruddio dyn arall, yn anfon e ar suicide mission. Mae dan ni trais fan hyn ar sail rhyw. Ond beth sydd yn digwydd yw bod Duw yn anfon proffwyd o'r enw Nathan i gyrryddu Dafydd. A salm 51 yw ymateb Dafydd o ddod wyneb yn wyneb a'i bechod. Felly beth sydd gan salm 51 yw dysgu i ni? Unigolion sydd gobeithio heb fod yn yr un sefyllfa a wneud beth mae Dafydd wedi'i wneud fan hyn. Wel, mae salm 51 yn mynd â ni ar daith o boen i adnewyddiad i'r anfon allan. A beth bynnag ein hanes ni, mae yna wersi i ni i ddysgu o Salm 51. Felly oedd Dafydd wedi pechu yn erbyn Bathsheba ac Urea. A Dyw, a oedd Dafydd fel petai yn byw in denial o'r sefyllfa, o difrifoldeb y sefyllfa. Dim ond pan ddath Nathan y proffwyd i gyrryddu Dafydd, nath Dafydd weld ei bechod. A chwarae teg i Dafydd am ymateb fel nath e. A ti'n dweud hyn oherwydd bys y sawl brenin arall am enghreifftio ohonyn nhw yn yr Hen Testament, os bys y proffwyd yn dod at brenin ac yn pwyntio bus ac yn uwcholeio pechod y brenin, wel, at best bys y brenin wedi alldudio'r proffwyd ac y sefyllfa gweitha bys y pen y proffwyd a'r spike ar un o tyrau y ddinas, siŵr o fod. Ond be mae Dafydd yn neud fan hyn, fel ymateb i cael ei gyrryddu am ei bechod, sylwch chi, mae e'n torri lawr, mae e'n crio, mae e'n galaru, mae'n cyffesu ei bechodau mewn gwir edifeirwch, yn gofyn i Dduw yw olchia yn lân. Mae'n galaru oherwydd ei bechod. Dydym yn gyrru Nathan i ffwrdd, dydym yn dienyddio Nathan, mae e'n edu farhau ac yn galaru oherwydd ei bechodau. Y poen yna o ddod wyneb yn wyneb a'i bechod. Er mwyn cyrraedd man o adnewyddiad, oedd Dafydd yn cychwyn mewn man o boen. Cyn cyrraedd adnewyddiad, ni angen bod mewn man o boen, ble ni'n cyffesu ein pechodau ni. Ond mae Duw fan hyn yn dweud wrth Dafydd a ni, os ni moyn profi adnewyddiad, mae rhaid i ni fod yn barod i ddechrau mewn man poenus. A dyma Dafydd mewn poen ysbrydol yn gweiddi allan mewn edifeirwch. O ble ni arni yn bersonol pnawn yma? Ydy ni yn cyffesu? Ydy ni mewn gwewyr? Ydy ni mewn poen ysbrydol oherwydd bod ni'n ymwybodol o'n pechodau ni? A mae lot o bobl yn y sefyllfa yna a ddim yn siŵr lle i droi. A maen nhw'n teimlo teimlad o unigedd, hun am dosturi, diwerthedd a gwarth, a bod yn ni yn eu llethu nhw. Tybed, os mae un ohono ni yn teimlo fel yna prynawn yma, bod ni'n cael ein llethu gan poen ein pechod ni. Ond gai atgoffa chi o un peth prynawn yma. Yr unig beth sydd yn mwy poenus na cyffesu ein pechodau ni yw rhedeg i ffwrdd o gyffesu ein pechodau ni i'r unig un sydd yn abal i maddau ein pechodau ni. Yr unig beth sydd yn fwy poenus na cyffesu ein pechodau ni yw rhedeg i ffwrdd o'r un sydd yn abal i maddau ein pechodau ni. Achos dyma paradocs yr yfengel. Dyma prydferthwch yr yfengel. Dyma mawredd yr yfengel. Er mwyn i ni fynd o le o boen i adnewyddiad, daeth Iesu, daeth Duw i le o boen er mwyn ein adfer ni. Achos Duw croesoiliedig yw ein Duw ni. Duw ddaeth i'r ddaear a marw yn ein lle ni yw ein Duw ni. Duw ddaeth i profi poen y croeshoeliad er mwyn i'r greadigaeth gyfan dod o boen i adnewyddiad yn Iesu Grist. Dyw yr adferiad yw ein Dyw ni. Wele, rwyf yn gwneud pob peth y newydd mae Iesu yn dweud y natgyddiad. Ni'n gweld e yn ei weinidogaeth e, yn y dyn. Mae e'n dod i roi golwg i'r dach. Ni Iesu'n dod i ryddhau y ceithion. Rhoi galar yn ddamsio, rhoi mawl yn lle lludw, rhoi cywilydd yn obaith. Dim ond Dyw ni, Iesu, Dyw yr adferiad sy'n gwneud hyn. Mae'n rhoi beddau yn erddi, mae'n rhoi esgyrn yn fyddin, mae'n rhoi moroedd yn briffyrdd. Mae'n codi bobl o farw i fyw yn llythrenol. Mae'n rhoi bywyd tragwyddol. Dim ond Dyw yr adferiad. Y Dyw ddaeth yn boen er mwyn i ddeiar i greadigaeth sydd mewn poen derbyn adferiad llwyr a thragwyddol. A dydy Dyw ddim yn gwrthod unrhyw un sy'n troi ato am adnewyddiad. Dyma hanes Dafydd. The Sinner's Confession. Anfyddlondeb, llofryddiaeth, celwydd, twyth, camdrin rhywiol. Hyd yn oed Dafydd yn derbyn adnewyddiad o fod mewn man o boen. A Dafydd, pwy ddath o'i linach e? Iesu, Dyw, ein Meseia ni. Iesu, yr un amsugnodd pechod, gwarth, euogrwydd, poen, yr holl fyd, er mwyn gwneud ffordd i ni brofi adnewyddiad trwy ei waedau. Dewch at Dyw, bobl, am adnewyddiad. Ydy mae'n boenus cyffesu bod ni ddim yn berffeth, ond mae'n fwy poenus peidio derbyn yr adnewyddiad sydd i gael yn Iesu Grist. Ond o'n poeni, o'n cywilydd ni, o'n dagrenni, o'n edifeirwch ni, daw bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. O'n anobeth ni, daw gobeth. Diolch i Iesu Grist a ddaeth yn boen i'n adnewyddu ni. A mae Paul yn disgrifio ac yn esbonio y newid, yr adnewyddiad llwyr yma sydd i ni yn Effesied 2, un o'n hoff rhannau o'r Beibl. Mae Paul yn ysgrifennu ac yn dweud hyn, ar un adeg roeddech chi'n farw yn ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Dyw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n i fyddhau i Satan tywysog teirnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anifedd i Dduw. Roedden ni gyd felly ar un adeg. Roedden ni'n byw i blesio'r hunan pechyderus a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Dyw mor anhygoel o drigarog. Mae wedi'n caru ni gyment. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol a mae'n bod ni wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith fod Dyw mor hael ydy'r unig reswm pam di ni wedi'n hachub. Cododd Dyw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu. A'n gosod i ddirnasu gydag e yn y byd nefol. Di ni wedi'n huno gydag e. Felly bydd heilioni Dyw ei weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim tebyg yn unman i'r caredigrwydd dangosodd ato ni drwy beth wnaeth y Meseia Iesu. Gwych, yr adnewyddiad llwyr yna, o farw i fyw, o boen i fywyd tragwyddol, o fod yn elynion i Dduw, i fod yn teyrnasu gyda Dduw yn y nefoedd. Diolch i Iesu am ei gariadau. Felly ni wedi dod o boen i adnewyddiad. Ond beth nesa? So what? Ni wedi cael ein adfer, ond so what? Beth yw goblygiadau hyn i gyd? Wel, mae yna sawl goblygiadau. Ond un sydd yn sefyll allan i fi yn sawl 51 yw hyn. O profi yr adnewyddiad, ni'n cael ein anfon allan. A dwi'n credu bod hyn mor, mor bwysig i ni gofio. Mae'n rhywbeth mae pobl yn anghofio, neu falle ddim yn sylwi. Nid rhywbeth personol yn unig yw ein iachawdwriaeth ni, yw ein achubiaeth ni. Mae'r salm yn cynnwys cyffes ac edifeirwch personol ydy, a ni gyd angen dechrau fyna. Ni gyd angen dod at Dduw fel unigolion a cyffesu ein pechodau ni a derbyn yr adnewyddiad personol sydd yng Nghrist Iesu. Ond dyw e ddim yn stopio fyna, a dyw e'n methu stopio fyna, neu ni di colli hanner y stori. Achos mae'r salm yma yn cynnwys cyffes ac edifeirwch, a mae fe hefyd yn cynnwys datganiad cadarn fod y salmydd yn ymddiried yn llwyr ymyddeiant y gras a tysteri dim, ond yn ymwybodol bod yn cael ei anfon allan i'r byd. Mae Dafydd yn y salm yma yn gofyn am calon lân. Mae'n gofyn am ysbryd penderfynol. Mae'n gofyn am adnewyddiad. Pam fel bod y gallu aros yn ei bybl crisnogol am weddill ei oes? Bod y gallu mwynhau bod yn ei safell weliau dros fe a Dduw am weddill ei oes? Na. Mae hi'n gofyn am galon lan, am ysbryd penderfynol, am adnewyddiad, fel bod e yn gallu dysgu eraill am faddeuant Dduw, am yr adnewyddiad llwyr sydd i gael yn Iesu Grist. Arglwydd agor fy ngwefusau a bydd fy ngenau yn mynegi dyfoliant. Dysgaf dy ffyrdd i droseddwyr fel y dychwelo'r pechyduriaid atad. Wel, mae Dafydd wedi dod felly o boen i profiad newyddiad fel bod e gallu mynd allan a dweud wrth eraill am y Dduw yma sydd yn ein caru ni gymaint bod e, Iesu Grist, wedi dod yn boen ei hun i ni profi adnewyddiad. O dychmygwch yr Eglwys Newydd, dychmygwch Caerdydd, dychmygwch Cymru, dychmygwch ein teuluoedd ni, ein ffrindiau ni, ein cymuned ni. Dychmygwch Gymru sydd methu peidio ond rhyfeddu at y ffordd yma Dduw wedi tywall ei ras arno ni a'n dod â ni o le o boen i adnewyddiad. Sut fywydau gall ein bywydau ni fod os cyffeswn ni ein pechodau ni ac edifarhau? Ddim just er mwyn derbyn maddeuant i fi, ond hefyd er mwyn rhannu'r stori mwyaf rhyfeddol yna. Fod Dduw yn Iesu Grist wedi amsugno holl boen, holl beiau y byd, er mwyn i'r greadigaeth gyfan profi adnewyddiad llwyr. Diolch i Dduw am ein adnewyddu ni. Diolch i Dduw am ddod yn ei ôl ei o boen i le o adnewyddiad. A'n gweddi ni yw, bydd yr ysbryd glân yn ein grymuso ni wythnos yma yna fe, i fynd allan a rhannu y newyddion hyfryd yna. Amen.